Justin deruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Vazhdon numrimi i votave në Shqipëri, në Tiranë përsi e lehte Luzimbashës. Puna e Eulexit po pengohet nga 5 vendet e BE-s që nuk kanë njohur Kosovën dhe jo nga Prishtina, thot Jakub Krasniqi. Kosova vende mesatarisht i favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. Valentin Inzko në Kombet e Bashkuara thot se Bosnia po ballafaçohet me një nga krizat më të mëdha politike nga përfundimi i luftës. Në Tripoli eksplodime, Rasmussen thot se koha për Gaddafin po kalon. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Shqipëri ka vazhduar numrimi i votave në zgjedhjet vendore. Interesimi i opinionit mbetet i përqendruar në Tiranë, ku ballafaçohen Lulzimbasha dhe Edi Rama. Në këtë temë bisedoj me korrespondentin ton atje, Menada Zaimi. Menada, përshëndetje nga Praga.
Përshëndetje.
Menada, si paraqitet gjendja votave të numruara deri tash në Tiranë?
Deri tani në këto momente që po flasim, vazhdojnë që kandidati i mazhorancës, zoti Lulzim Basha, të ketë një epërsi të lehtë ndaj kandidatit të opozitës në garën për bashkinë e Tiranës, zoti Edi Rama. Megjithatë, siç e kemi theksuar në lidhje të tjera, është një epërsi e lehtë kjo e kandidatit të mazhorancës që është shënuar gjatë ditës së sotme, pasi në dy ditët e shkuara ka qenë kandidati i opozitës ai që ka patur numrin më të madh të votave në Tiranë. Megjithatë, vazhdon procesi i votimit, kanë 485 kuti votimi, të cilat do duhet të numërohen të gjitha.
Menada, se është duke shkuar procesi i numërimit në pjesët tjera të Shqipërisë?
Mund të themi që po shkon mirë, pasi nuk janë shënuar incidente, tensionime të vogla, të cilat nuk e prishin gjithsesi procesin e numërimit, por po të zgjatet procesi i numërimit të votave, gjë që nuk premton për një shpallje të rezultatit përfundimtar shumë shpejt.
Menada, dhe një pyetje, ose BE-ja sot ka bërë një vlerësim të procesit zgjedhor në Shqipëri, çfarë është thënë?
Po, sot OSBE Odiri ka patur një raport paraprak lidhur me zgjedhjet e 8 majit, bashkuesit ndërkombëtar në raportin e tyre i cilësojnë zgjedhjet vendore konkurruese dhe transparente, duke nënvizuar atmosferën e qetë që karakterizoi procesin në kontrast me fushatën zgjedhore, ku si shpeksuan nuk munguan dhe incidentet. Bashkuesit thonë gjithashtu në raport se fushata u zhvillua në një klimë të polarizuar politike, gjë për cilën paqëruan dy forcat e mëdha politike, Partinë Demokratike dhe atë socialiste. Por krahas kësaj, bashkuesit ndërkombëtar konstatuan vonesa në numërimin e votave në qendrat e numërimit, vonesa të cilat gjithsesi nuk lidhen me ushtrim presioni politik ndaj komisionerëve në komisionet e qendrave të numërimit. Sipas kreut të vëzhguesve ndërkombëtar amerikanët Jonathan Stonestreet, deri tani procesi numërimit është zhvilluar në mënyrë transparente.
Falenderoj korrespondentin ton në Tiranë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Puna e misionit të Eulexit po pengohet nga Brukseli dhe 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën dhe jo nga Prishtina, thot kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Sipas tij, për Kosovën nuk është prioritet që Euleksi ti merret vetëm me krimet e luftës, sepse ky mision në plan të parë ka sundimin e ligjit. Në anën tjetër, Euleksi vazhdon të pohojë se po përmbush misionin e vet në Kosovë. Raporti i Zjadingashit.
Sipas Krasniqit, bashkëpunimi me Euleksin nuk duhet të pushoj, por duhet të ridefinohen prioritetet mes qeverisë vendase dhe këtij misioni.
Realisht, qeveria Kosovës dhe institucionet e Kosovës me Euleksin duhet të ripërcaktojnë prioritetet. Ne konsiderojmë që për Kosovën, për drejtsinë Kosovë, për sigurinë Kosovë, nuk është prioritet marrja me krimet e luftës, por për Euleksin, për institucionet e Kosovës, është me prioritet vendosja e sundimit të rendit dhe të ligjit në çdo pjesë të Kosovës.
Kryetari i kuvendit Krasniqi thotë se kritikat që i adresohen Euleksit nuk nënkuptojnë acarimin e marrëdhënieve me këtë mision, por ato janë vërejtje korrekte për punën dhe angazhimin e deritashëm.
Zërat kritik të deputetëve në kuvendin e Kosovës mendojnë që nuk duhet parë si kërkesë për të acaruar se prishur marrëdhëniet me Euleksin, por duhet parë si një vërejtje korekte të përfaqësuesve të zgjedhur të qytetarëve të Kosovës, jo për punët që si ka bërë Euleksi, ose i ka bërë keq, por ne kërkojmë që Euleksi t'i kryen detyrat dhe përgjegjësitë për cilat është ardhur në Kosovë.
Ndërkohë, zyrtarja e Euleksit, Irina Gudeleviç, thotë se Euleksi i kupton ata njerëz që me padurim presin të shohin fundin e hetimeve për disa raste, sidomos ato të korrupsionit, por në shoqëritë moderne demokratike sipas saj, nevojitet kohë që të ketë një vendosje të vërtetë të sundimit të rendit dhe ligjit.
Euleksi spunjava svoj mandat u oblasti vladavine prava.
Euleksi po e përmbush mandatin e vet në fushën e sundimit të ligjit, dhe si që dini, ne kemi shtrirje në fushat e policisë, gjyqësisë dhe doganave, thotë zëdhënësja e këtij misioni Irina Gudeleviç. Edhe për veriun e Kosovës, ku më së shumti Euleksi kritikohet, Gudeleviç thotë se misioni BE-s po vazhdon me punën e vet, duke u angazhuar në fushat të cilat janë në përgjegjësi të këtij misioni, ndërsa Euleksi kërkon më shumë kohë që të dëshmojë punën e vet në Kosovë. Jakup Krasniqi thotë se pengesat kryesore për punën e Euleksit vijnë nga Brukseli dhe jo nga Prishtina.
Euleksi ka një pengesë, dhe pengese nuk e ka nga institucionet e Kosovës, pengesen nga Bashkimi Evropian, e më konkretisht nga 5 vendet që nuk e ka njohur shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, pengesat për të vepruar Euleksi, unë mendoj që i ka në Bruxelles dhe jo në Prishtinë.
Raportet ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Euleksit janë ashpërsuar pas përqendrimit të këtij misioni në hetimin e disa rasteve që ndërlidhen me dyshimet për krimet e luftës, të cilat paraprakisht i kishte hetuar edhe misioni UNMIK-ut pas vitit 1999. Po ashtu, vërejtjet që më së shpeshti i adresohen Euleksit kanë të bëjnë me pjesën veriore të Kosovës, qoftë për shkak të funksionimit të strukturave paralele të Serbisë apo edhe për faktin se gjykatat dhe doganat atje nuk janë rifunksionalizuar plotësisht, pavarësisht premtimeve që zyrtarët e këtij misioni i kanë dhënë për një kohë të gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Slovenia është bërë shteti 9 me cilin qeveria Kosovës nënshkroi marrëveshjen për riadhësim që vlerësohet të jetë një nga parakushtet për marrjen e udhërrëfyesit zyrtar për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Dokumenti është nënshkruar nga ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi dhe homologja ti slovene Katarina Kresal. Ndërkohë, monitoruesit e procesit të riadhësimit dhe riintegrimit të kosovarëve thonë se kapacitetet ekzistuese të institucioneve vendore ja pamundsojnë Kosovës të zbatojë gjitha këto marrëveshje në teren. Raporti e Dona Pecit.
Edhe pse numri ende i madh i azil kërkuesve kosovar në Bashkimin Evropian vlerësohet të jetë një nga shkaqet e hezitimit të shteteve anëtare për t'ia dhënë Kosovës udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave, në Prishtinë nuk e shohin si problem arritjen e marrëveshjeve për riadhësim me këto shtete. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për riadhësim me Slovenin, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi paralajmëroi nënshkrimin e tre marrëveshjeve të tjera me vendet e Beneluksit, me të cilat do të shkonte në 12 numri i marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani.
Është domosdoshme që me gjitha shtetet e Unionit Evropian të nënshkruan marrëveshje, por vetëm me ato shtete ku është një numër më i madh qytetarëve tonë, dhe në deri ka gjysma e verës gati sa i përket këtij kriteri të nënshkrimeve ne gati plotësojmë kushtet dhe ky nuk është ndonjë problem.
Por monitoruesit e procesit të kthimit dhe riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë nga vendet e BE-s e quajnë të pakuptim të nënshkrimin e marrëveshjeve për riadhësim përderisa ato nuk zbatohen në teren. Njëri nga këta monitoruës, Hilin Recaj, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka kapacitete të limituara për riadhësimin dhe riintegrimin e personave të riadhësuar.
Nuk di se duhet qeveria e Kosovës të vazhdojë të nënshkrojë marrëveshje për riadhësim për momentin kur vetëm 2010 kemi ofruar rreth 6000 persona të riadhësuar në Kosovë, por ku bi 6000 persona të riadhësuar në Kosovë nuk i kemi asnjë person të vetëm që ka marrë një asistencë nga Ministria e Punëve Brendshme që janë ndarë diku rreth 500 euro.
Kohë më parë qeveria e Kosovës bëri të ditur se për të realizuar procesin e riadhësimit dhe riintegrimit të personave të kthyer, po bën përpjekje për alokimin e 3.5 milion eurove të tjera që do t'i dedikoheshin këtij procesi. Në mungesë të marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian, Kosova thuhet se do të jetë detyruar që të nënshkruajë veçëveç marrëveshjet për riadhësim me një pjesë të madhe të shteteve evropiane, të cilat duhet t'i kthejnë azil kërkuesit që jetojnë atje në vendet e tyre të origjinës. Ministrja e punëve të brendshme e Slovenisë, Katarina Kresel, tha se për të marrë udhëfryesin zyrtar për liberalizimin e vizave me BE-n, Kosovës do t'i duhet të kalojnë nëpër të gjitha etapat teknike të këtij procesi.
Of course it doesn't go without the technical process and without all the milestones.
Natyrisht se nuk shkon pa procesin teknik dhe pa kaluar në përpikat e nevojshme në për të cilat kanë kaluar të gjitha shtetet. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të arrini sa më shumë që mundeni për të marrë udhëfryesin. Janë masat dhe çështjet teknike të cilat duhet t'i përmbushni dhe kur ta keni bërë këtë, kjo do të jetë më pak çështje politike sesa teknike, u shpreh ajo. Riadhësimi, riintegrimi i personave të riadhësuar, menaxhimi i integruar i kufive, siguria e dokumenteve të udhëtimit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të tjera vlerësohet të jenë kushtet kryesore të cilat duhet të përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Në mungesë të dialogut dhe udhëfryesit zyrtar të Komisionit Evropian për këtë çështje, institucionet kosovare janë duke zbatuar një udhëfryes nacional të bazuar në udhëfryesit e vendeve të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shoqëria civile, zhvillimi dhe problemet me cilat ajo ballafaqohet në Kosovë kanë qenë në fokusin e raportit analitik të Fundacionit Kosovar për Shoqëri Civile që është bërë publik sot. Në këtë raport thuhet se Kosova është një vend mesatarisht i favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. Raporti Bekim Bislimit.
Taulant Hoxha, koordinatori i programit të Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, shpjegon se analiza është koncentruar në disa specifika, por ai veçoi çështjen e angazhimit të qytetarëve, qoftë brenda shoqërisë civile, qoftë në jetën publike, në përgjithësi, ndikimin e shoqërisë civile si dhe ambientin në të cilin funksionon.
Ndikimi i shoqërisë civile duket të jetë i ulët sidomos në çështjet kryesore që prengosin qytetarin kosovar, zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit. Sa i përket çështjeve shoqërore, shoqëria civile ka qenë mjaft aktive dhe me mjaft ndikim. Sa ambienti jashtëm ajo e cila dhe në rrethon dhe nëse në ndihmon ose në kufizon në punën tonë, nuk është më e mirë. Rezultatet me numra kemi dalë si një ambient mesatarisht i favorshëm.
Gjithashtu Hoxha ka shtuar se rekomandimet që dalin nga raporti analitik i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile ju adreson edhe shoqërisë civile edhe institucioneve qeveritare.
As sa do të jenë qytetarët aktiv për interesat e tyre, as do ta kemi edhe shoqërinë civile të zhvilluar. Mirë, po për ta zhvilluar shoqërinë civile duhet krijon ambient i favorshëm. Qeveria duhet që ta favorizoj hapësirën për shoqëri civile, jo vetëm ato financiare, edhe pse u përmend shumë mirë po hapësirën e shprehjes, hapësirën e veprimit, hapësirën institucionale për këta qytetarë të cilët janë bërë bashkë për të avancuar interesat e tyre.
Ndërkaq, zëvendës kryeministre e qeverisë së Kosovës Mimoza Kusari ka thënë se raporti dhe analiza e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile janë një instrument dhe studim i mirë mbi të cilin qeveria do të bazohet gjatë proceseve vendimarrëse, të cilat janë të rëndësishme për vetë qeverinë por edhe për shoqërinë civile.
Përmes punës që është bërë, është tregu se atë për cilën edhe unë personalisht besoj fundamentalisht, që për një Kosovë të ardhme, për një Kosovë të fuqishme dhe dinamike, ne na nevojit një shoqëri civile e fuqishme dhe dinamike. Nga studimi juaj, po ashtu kam kuptuar që neve na duhet një fillim i ri, më shumë dialog në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile, të dëgjojmë më shumë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë më shumë për të adresuar sfidat të cilat domosdoshmërisht janë të përbashkëta.
Edhe Dugaçin Popovci nga Qendra për Arsime e Kosovës e vlerëson raportin e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile.
Jam i bindur se do të jetë një shtytës për zhvillimin e më të tjeshëm të shoqërisë civile dhe për demokratizimin e përgjithshëm të shoqërisë në Kosovë.
Ndërsa publicisti Agron Bajrami, një nga panelistët që mori pjesë në diskutimin lidhur me raportin e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, thotë se ky raport ka identifikuar mirë problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria civile.
Vërejtën edhe pengesat dhe problemet që shfasin për shkak të mënyrës se si institucionet e Kosovës, qeveria, parlamenti dhe tjerat nuk krijojnë hapësirën e duhur ligjore dhe shtytjen e duhur që shoqëria civile të përmbush rolin e vet. Pra kemi një skanim them ashtu gjendjes i cili na jep një pasqyrë shumë të mirë për problemet, për masat e tyre.
Sidoqoftë, indeksi i shoqërisë civile është një projekt i bazuar në veprim i cili ka për qëllim të vlerësoj gjendjen e shoqërisë civile në vende gjithandej botës. Kosova për herë të parë ka ndërmarrë këtë ulëmtim bashkë me 50 vende nga mbar bota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe me mungesë të transparencës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në bazë të hulumtimeve të bëra, ata thonë se në shumicën e institucioneve publike ka keq përdorim të paras publike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ka mjaft parregullsi në menaxhimin e financave publike.
Mbas të dhënave tona e shohim se shumica e institucioneve publike ju mungon transparenca e shpenzimit parash publike dhe për këtë gjithsesi duhet të ndërmirët diçka, sidomos duhet të forcohet mbikëqyrja nga ana e organizatave të shoqërisë civile, për shkak se nëse i lihet kjo vetëm në vullnetin e tyre, po shihet se do të kemi problem.
Ndërkohë eksperti çështjeve ekonomike Isa Mulaj tekson se mos funksionimi i sistemit ligjor ka bërë që individët e institucioneve të Kosovës të kishë përdorin me mjetët e qytetarëve. Mulaj tekson se fatkeqësisht në Kosovë nuk ka mekanizma përmes të cilave do të merrej masa ndaj atyre që kishë përdorin paran publike.
Kjo ndonë shkaku se nuk ka përgjithsi apo llogaritje nga ato subjekte apo edhe individ që kishë përdorin paran publike, edhe nëse jo e denoncandi në ndonjë institucion që është i thirrur për mbikëqyrjen e këtyre kishë përdorimeve, e tëra që ka mund të dhehet është vetëm të dhehet publike.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare deklarohen vazhdimisht se janë duke punuar që të ngrisin transparencën dhe llogaritjen. Megjithatë, Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tekson se gjatë hulumtimeve të tyre derisa auditori gjeneral ka dhënë shumë vërejtje institucioneve të Kosovës për mënyrën e shpenzimit të parash publike.
Së fundi un kam pa edhe që mungon raporti i auditimit për Kekun, gjë që është një kompani paeki shumë e perceptuar nga publiku si kompani e korruptuar dhe për këtë sigurisht që do ta ngrisin zërin edhe më shumë për shkak se ajo ka marrë një shumë të konsiderueshme të parave publike, parash publike dhe më do mos duhet të ketë një transparencë si po i shpenzon këto para dhe ku po i çon këto para.
Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj parat publike do të thotë parat ose pasurinë financiare të cilat pranohen dhe janë nën përkujdesjen e një autoriteti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë Valentin Icko i tha Këshillit të Sigurimit se ky vend përballet me një nga krizat më të mëdha politike që nga përfundimi i luftës. Serbët e Bosnjës duan që me referendum në muajin qershor ta theksojnë mos pajtimin e tyre me institucionet federale të Bosnjë-Hercegovinës, veçanërisht me gjykatën për krime lufte, të cilën e shohin se është orientuar kundër tyre. Icko, i cili sipas marrëveshjes së Daytonit e ka fjalën e fundit, u ka dhënë afat serbëve që deri në fund të javës ta tërheqin vendimin për referendum. Në të kundërtën do të anuloj votimin. Gjatë natës në Tripoli ka patur shpërthime nga sulmet raketore të NATO-s. Dëshmitarët thanë se cak i sulmeve ishin ndërtesat qeveritare, përfshirë kompleksin e liderit të Libis Muammar Gaddafi. Aeroplanat e NATO-s i sulmuan të paktën 4 vende në Tripoli dhe rrethinën e kryeqytetit. Sulmet i pasuan deklaratat e kreut të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili tha se po kalon koha për Muammar Gaddafin. Bashkimi Evropian e ka shpallur listën e 13 zyrtarëve të Sirisë ndaj të cilëve janë zbatuar sanksione për shkak të dhunës ndaj protestuesve. Në listë nuk përfshihet presidenti Bashar al-Assad, por listën e kryeson njëri nga vëllezrit e tij. Grupet për të drejtat e njeriut besojnë se mbi 800 vet janë vrarë dhe mijëra janë arrestuar nga muaji i mars kur filluan protestat kundër regjimit autoritar. Koordinatorja e ndihmave në Kombet e Bashkuara, Valeri Amos, ka bërë thirrje të pushojnë armiqësit për të zbutur krizën humanitare. Ajo tha se Misrat ata i vetmi qytet nën kontrollin e rebelëve ka mungesë ushqimi dhe ujë. Qeveria e Afganistanit u bëri thirrje liderëve taliban të bashkohen bisedimeve paqësore ose do të përballen me fatin e kreut të Al-Qaidës Osama bin Laden. Nën presidenti afgan Mohammed Karim Halili tha se bisedimet janë mundësi për talibanët që të përqafojnë paqen. Ai tha se vrasja e bin Ladenit tregoi se ishin të sakta pohimet afgane, se Al-Qaida dhe liderët taliban gëzojnë mbështetje nga disa elementë në Pakistan. Rreth 400 kryengritës e kanë sulmuar bazën e policisë në provincën Nuristan në Afganistanin veri lindor ndërsa luftimet ende po vazhdojnë. Ndërkohë forcat afgane kanë kapur një shtetas francez dhe një maroken, të cilët luftonin për krah talibanëve në provincën jugore Zabul. Në deklaratën për Radio në Evropa e Lirë, Ministria e Mbrojtjes tha se janë vrarë 5 kryengritës, përfshirë 2 pakistanes, por nuk ka pasur viktima në radhët e ushtrisë afgane. Të paktën 3 vet janë vrarë nga sulmi i aeroplanëve amerikan pa pilot në rajonin fisnor afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët pakistanez thanë se predhat goditën një automjet në Waziristanin Verior. Zona shfrytëzohet nga militantët për të kryer sulmin në Afganistan, ku forcat amerikane dhe ato të NATO-s i luftojnë kryengrisit Taliban. Ish-ministri i turizmit i Egjiptit Zuhair Garana u dënua me 5 vjet burg në akuzat se ka shitur prona shtetërore miliona dollarëshe me çmimet e të ulta. Garana është ministri i dytë që burgoset për korrupsion pas përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak. Javën e kaluar gjykata e dënoi me 12 vjet burg ish-ministrin e brendshëm Habib al-Adli. Policia italiane ka konfiskuar pronë prej 600 milion eurove dhe arrestoi 7 vet në operacionin kundër një klani mafioz në Rom dhe në Napoli. Shenjestra e aksionit ishte familja Malardo nga organizata kriminale napolitane Camorra. Në mesin e pronave të konfiskuara janë 900 pasuri të patundshme, 23 kompani dhe 200 llogari bankare, ndërta arrestuarit është dhe Feliciano Malardo, i cili besohet se është udhëheqës i klanit. Kryeministri japonis Naoto Kan tha se do të heqë dorë nga rroga e tij derisa të vihet nën kontroll situata në centralin bërthamor të Fukushimës, i cili u godit nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Zyra e qeverisë tha se kryeministri nuk do ta marr rrogën mujore për afro 20.000 dollarëve, por do ta mbajë rrogën e deputetit për afro 10.000 dollarëve. Rrjedhja radioaktive në Fukushima është katastrofa më e madhe bërthamore pas asaj në Çernobil. Giganti i softuerit Microsoft e bleu për 8.5 miliard dollar jetin e telefonist në internet Skype me selin në Luksemburg. Me Skype-in mund të flitet falas, por kompania me mbi 660 milion shfrytëzues në botë i siguron të ardhurat e saj nga thirrjet në telefonat celular dhe telefonat fiks. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare, pas dhekjes së kryeterroristit Osama Bin Laden, vendimmarrësit në Washington po shqyrtojnë mundësitë rreth opsioneve se si t'ia bëjnë me aleatin më të shuar të tij, liderin e talibanëve Mullah Omar. Derisa udhëheqja kryesore civile në Washington e sheh mundësinë që t'i sjellë talibanët në tryezën e bisedimeve, zyrtarët e sigurisë po shqyrtojnë mundësinë një operacioni ushtarak kundër liderit të këtij grupi. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lir Muhammad Tahir.
Senatori Carl Levin, udhëheqësi i Komitetit të Senatit për Forcat e Armatosura, derisa fliste për një televizion amerikan, ka shprehur bindjen e tij se Pakistani e din se ku është lideri i talibanëve, njëjtësi që ka ditur se brenda territorit pakistanez ka qëndruar edhe krye terroristi botëror Osama Bin Laden. Qeveria në Pakistan, zyrtarët e lartë të saj, do të vazhdojnë të thonë se ata nuk e kanë ditur se Bin Laden i ka qëndruar atje. Mirpo, ajo që ata nuk do ta thonë është se nuk e din se ku gjendet terroristët Haqqani, pasi ata kanë dieni për praninë e tyre. Kështu na kanë thënë neve, se e din ku gjenden, ndërsa kur i pyesim pse nuk bën asgjë, justifikimi i tyre është se ata do të bëjnë herdo kur diçka dhe rreth tyre. Kjo është çështja për cilën duhet i bëhet presion qeverisë në Pakistan, ka deklaruar senatori Levin. Në të njëjtën kohë, derisa senatori Levin shpreh shqetësimin e tij rreth qeverisë në Islamabad, një nga generalet e ushtrisë amerikane, Richard Mills, ka lënë të kuptojë për mundësinë e një hapi të ardhshëm të ushtrisë amerikane. Nëse unë do të isha Mullah Omar, sinqerisht do të isha i shqetësuar, ka thënë generali Mills. Sipas tij, vrasja Bin Laden i tregon se amerikanët janë të fokusuar. Gazetari pakistanez Rahimullah Yousafzai, që u bë i famshëm me intervistat e tij me Osama Bin Ladenin, thotë se është e mundshme që caku i ardhshëm në listën e të kërkuarve të amerikanëve mund të jetë Mullah Omar. Amerikanët mendojnë, ashtu si që dëgjuam edhe nga presidenti Obama, se ata mund të nisin një sulm të njëjtë nëse arrinë të marrin informacione sekrete rreth një personi të rëndësishëm që paraqet një cak me vlerë të madhe, ndërsa unë mendoj që Mullah Omar është një nga caqet me vlerë të madhe, vlerëson gazetari Yousafzai. Ishte përkraja që Omar i dha liderit të Al-Qaedës Osama Bin Laden, që nxiti Amerikën ta largojë nga pushteti qeverinë e talibanëve në Kabul në vitin 2001. Tani, ai besohet se nga qyteti pakistanez Quetta po udhëheq kryengritjen e talibanëve. Disa analistë në Washington, megjithatë, besojnë se lideri i talibanëve është i vendosur në qytetin Port pakistanez të Karaçit. Mirpo, disa zyrtarë të lartë civil të Washingtonit po lënë të kuptojnë se mundësia që është krijuar nga vdekja Bin Ladenit duhet të shfrytëzohet për t'u bërë ofertë politike kryengritësve. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se tash është koha kur duhet të vazhdohet tutje me diplomaci. Analisti Joshua Fost ka këtë mendim. Ka pasur një ndryshim në deklarimet që prej vdekjes së Bin Ladenit. Ende nuk e di se çfarë synohet me këtë, mirëpo është e mundshme që administrata Obamas po tërhiqet nga opsioni ushtarak dhe po kërkojnë një zgjidhje më politike. E nëse ndodh kështu, atëherë më shumë kuptim ka nëse nuk kërkojnë pas Omarit, vlerëson Faust. Megjithse së fundi nuk është dëgjuar fare prej Mulla Omarit, gazetari Yusuf Zai beson se talibanët nuk bëjnë asnjë veprim pa aprovimin e tij. Ndoshta ai ka shumë zëvendësa, shumë komandantë që bëjnë punën e teren, që realizojnë plane dhe çfarë do qoftë tjetër, por unë mendoj se ai është inspirimi. Ai është lideri kryesor, ndërsa besoj që talibanët nuk do të marrin asnjë vendim rreth ndonjë sulmi në Afganistan apo që të fillojnë bisedime paqe apo pajtimi pa kaluar si vendime përmes tij fillimisht, thot Yusuf Zai. Një faktor tjetër është edhe reagimi i Pakistanit ndaj edhe një tjetër operacioni ushtarak unilateral në këtë shtet. Gjatë një takimi të komandantëve të ushtrisë pakistaneze, generali Ashfaq Pervez Kayani ka thënë se një sulm tjetër i njëjt si ai që vrau Bin Ladenin do të nxiste këtë vend që të rishikoj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Për mundësinë që marrëdhëniet e ashtu jo pak të goditura së fundi në mes të SBA-ve dhe Pakistanit të keqësohen, e beson edhe gazetari pakistanez Yusuf Zai. Betet çështja hapur nëse do të shkohet drejt një marrëveshje paqësore me talibanët, pasi një gjë e tillë kundërshtohet ashpër në Afganistan. Paqartësia që ekziston momentalisht në Washington, për analistët paraqet rrezik që Washingtoni të mos u shfrytëzojë në tërësi këtë moment historik.
Nga faqet e shtypit sjellin një artikull të gazetës Financial Times kushtuar zhvillimeve të fundit në botën arabe që nga shumë kush janë cilësuar si pranvera arabe. Gazeta pohon se vlerësuar në planin afatgjate, shumica qeverive në perëndim janë të bindur se pranvera arabe është zhvillim pozitiv dhe historik. Megjithatë ka edhe të tillë që kanë qëndrim më të matur. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Albana Isufi.
Nëse flet me zyrtarët përëndimor mbi kryengritjen arabe, ka të ngjarë që të dëgjosh dy pikpamje kundërthënëse, nga njëherë nga i njëjti person. E para është se pranvera arabe është gjëja më e mirë që i ka ndodhur ndonjëherë botës arabe, ndërsa e dyta është se ky është momenti më i rrezikshëm në dekada për botën arabe, shkruan Financial Times në një shkrim që analizon kryengritjet në botën arabe. Në histori, ruajtja e status quo-s në botën arabe as nuk ka qenë e mundur dhe as e dëshirueshme. Ky ka qenë një rajon i pllakosur nga diktatura dhe varfëria, edhe pse sipas Financial Times askush nuk do dëshiron të detyruante një gjë të tillë, kolapsi i botës arabe kërcënon të prodhoi luftra, ndarje të shteteve dhe mundësi të reja për militantët islamik. Financial Times shkruan se disponimi në Washington është ngritur pas vrasjes së Osama Bin Ladenit, por ndërsa hidhet një vështrim në lindjen e mesme, politikë bërësit përëndimor mund të shojnë arsye për të alarmuar edhe pas kësaj. Duket absurde që Amerikanët dhe Evropianët brengosin për destabilizimin e Siris. Qeveria Asadit është një diktatur brutale që ka punuar ngusht me Iranin dhe ka luajtur një rol të rrezikshëm në Liban. Por të huajt janë të vedishëm se Siria është një shtet fragil i ndarë në vija etnike. Gazeta citon një ministër të jashtëm evropian ta ke quajtur Sirin një Jugosllavi të vogël. Konflikti i Libisë ndërkohë kërcënon të degenerojë në një rrugë çorre. E përditshmja londineze shkruan se ndryshimet politike në Egjipt hapin mundësi të reja për militantizëm të dhunshëm. Pas rënjes së presidentit Mubarak, shumë ish terrorist janë liruar nga burgjet dhe ish jihadistët janë kthyer në shtet. Shërbimi shtetëror i sigurisë i Egjiptit është në rrëmuj. Ndërkohë politika jashtme e Egjiptit po ndryshon në atë formë e cila duket e papërshtatshme për Perëndimin. Raportet e Egjiptit me Iranin janë afruar. Ndërkohë qeveria e përkohshme e Egjiptit ka befasuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke negociuar një marrëveshje mes fraksioneve rivale palestineze, Hamas dhe Fatah. Disa nga zyrtarët më të qetë përëndimor shohin këtë si një zhvillim pozitiv, meqë nuk mund të ketë marrëveshje të paqes në lindjen e mesme pa një udhëheqje të bashkuar palestineze, shkruan Financial Times. Arabia Saudite, që mbetet në qendër të politikës amerikane për siguri dhe energjetikë, është një shqetësim në rritje. Raportet amerikano-saudite janë përkeqësuar thellë që nga revolucioni i Egjiptit. Sauditët akuzojnë amerikanët se kanë tradhtuar Mubarakun dhe tash i shohin SBA-t si kërcënim të mundshëm për regjimet e tyre, shkruan e përditshmja londineze. Në plan afatgjat, shumë qeveri përëndimore janë të bindura se pranvera arabe ishte një zhvillim historik dhe pozitiv, por problemi, si shkruan gazeta duke cituar Kainz, është se në planin afatgjat edhe ne të gjithë do të kemi vdekur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Vazhdon numërimi i votave në Shqipëri, në Tiranë për si e lehtë Luzim Bashës. Puna e Uleksit u pengohet nga 5 vendet e BE-s që nuk kanë njohur Kosovën dhe jo nga Prishtina, thot Jakub Krasniqi. Në Tripoli eksplodime, Rasmussen thot se koha për Gaddafin po kalon. Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është europaelire.org. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.